existența neîntreruptă a miilor de sihaștri și a sutelor de schitulețe, cu viață sihăstrească din codrii țărilor române, deci și din munții Buzăului, explică de ce călugărul ucrainian Vasile vine la începutul secolului XVIII în acest ținut și se așează în unul din aceste schituri, ca apoi să întemeze unul propriu căruia îi se face stareț. El afla aici o viață monahală mult mai intensă decât în țara sa, care după ce trecuse teologic printr-o accentuată influență catolică, se afla acum sub influență protestantă, fapt care adusese și o răcire a vieții monahale. Chiar despre Paisie, care vine în aceeași regiune, după Vasile de la Poiana Mărului, J. Hidarin spune: starețul Paisie a fost înnoitorul vieții monahale rusești și îndrumătorul și educatorul ei în lecturile ascetice, căci în acea vreme Rusia nu avea asemenea scrieri. Vasile, după 20 de ani petrecuți la Dălhăuți, unde exista o puternică viață sihăstrească, în care el s-a putut introduce, cum am văzut din viața lui Irinah Roset, se așează la 1733, tocmai în regiunea atât de bogată în mici schituri din munții Buzăului, lângă schiturile Trăisteni și Cârnu, întemeind schitul de la Poiana Mărului, 40 km la apus de Râmnicul Sărat. Era de altfel o tradiție mai veche ca monahi ruși să vină în mănăstirile din Moldova, unde puteau găsi mulțumirea unei vieți călugărești de mai mare adâncime duhovnicească. Cu siguranță că Vasile de la Poiana Mărului a fost inspirat de practica sihăstrească sau isihastă a călugărilor din aceste schituri, când a alcătuit acele cuvinte înainte la Filotei Sinaitul, Isichie Sinaitul, Grigore Sinaitul și Nil Sorski. Se poate că el să fi scris aceste cuvinte înainte în slavonește, dar având în obște călugări români pentru care le scria, ele vor fi fost traduse imediat în românește, sau probabil că le-a scris el însuși paralel în ambele limbi. Căci trăind zeci de ani între români, a putut învăța românește destul de bine ca să le scrie în românește sau atât în slavonește cât și în românește. Eventualitatea aceasta pare a fi întemeiată și pe faptul că limba românească a acestor traduceri e foarte greoaie. Publicăm în acest volum cuvântul înainte la Sfântul Grigore Sinaitul, pe care îl avem într-un text mai clar. De altfel, conținutul acestor cuvinte înainte e foarte apropiat. Îl publicăm mai mult pentru a pune în relief deosebirea între Vasile de la Poiana Mărului și ucenicul său Paisie și între textele alcătuite de români în ce privește condițiile ce se cer pentru practicarea rugăciunii lui Iisus. Câtă vreme călugării români cer o pregătire prealabilă foarte serioasă înainte de practicarea acestei rugăciuni, Vasile și Paisie îi îndeamnă pe toți să înceapă practicarea ei direct. La 1742 vine, tot în regiunea aceea monahală, călugărul ucrainean Platon, viitorul Paisie. El trecu prin Dălhăuți, care se afla sub autoritatea domnicească a lui Vasile, compatriotul său. El prinsese dorul să vină în Moldova de la mitropolitul moldovean Antonie, refugiat în Rusia în timpul războiului ruso-turc 1735-1739, de la care află multe despre Moldova și bisericile sale. Istoricul rus Chet Ferikov, care a scris Viața lui Paisie, scrie despre starea monahismului românesc la sosirea lui Platon sau Paisie. Platon intră pe pământul Moldovei cu simțământul celei mai mari bucurii și cu dragoste sinceră pentru el. El știa că aici înflorește monahismul, că aici vin din Rusia mulți asceți care caută un adăpost pașnic și favorabil pentru viața singuratică și tăcută, și el dorea tot din tot sufletul să se lipească de sihaștii de aici, să viețuiască împreună cu ei în singurătate și tăcere și astfel să-și realizeze visul său statornic din copilărie și tinerețe. În vremea aceea Moldova se prezenta ca unul din cele mai înfloritoare colțișoare ale lumii ortodoxe. În Orientul grec, ortodoxia strâmtorată și împilată de turci nu se putea bucura de libertatea atribuitoare. În Rusia, viața monahală încerca o strâmtorare din partea guvernului. Despre Dălhăuți, unde Platon sau Paisie se opri prima dată, Chet Ferikov spune: egumen al schitului era un ucenic al starețului Vasile. Aici erau mulți asceți însemnați. Așa era bunară părintele Rafael, care se îndelenicea cu transcrierea cărților sfinte. Cu mare probabilitate se transcriau și în românește, căci călugării români nu le-ar fi putut folosi altfel pentru viața lor duhovnicească. Un alt nevoitor era monacul Dosoftei, care locuia departe de Schit, și schimonacul Timoftei, care le-a iscusit în convorbiri duhovnicești și în tâlcuirea cărților sfinte. Trebuia să le tâlcuiască în românește ca să înțeleagă călugării români. Acești doi monași trăiau retrași într-o vale adâncă. Ei făcură asupra lui Paisie o profundă impresie. Aici descoperea Paisie viețuirea isihastă. Trecând apoi la Trăisteni, adică aici Platon sau Paisie, auzind pentru prima dată pravilă și rugăciune după rânduiala Sfântului Munte Athos, săvârșite cu mare evlavie și cu frica lui Dumnezeu. În Schit erau până la 20 monași, care duceau o viață de opte și vreo 15 pusnici, care trăiau prin apropierea Schitului, procurându-și hrana și îmbrăcămintea cu mâinile lor. Aici Platon, Paisie, întâlni mulți sihaști însemnați. Pe unul din el se așezau păsările pe umăr și îl însoțea oriunde se ducea, până ce intra în biserică. Venind la Trăisteni, vestitul sihaș Onufrie de la Schitul Cârnu, Platon sau Paisie, se duse cu el la Cârnu, care se afla pe valea Buzăului în sus în munți. Părintele Paul Mihail spune, folosind autobiografia lui Paisie, acolo, într-o chilie sihăstrească, Platon a înțeles tainele adevăratului monahism și ascetism, a înțeles și a simțit mai profund efectul binefăcător al rugăciunii. Paisie cunoscu aici alți sihaștri de mare putere duhovnicească. Cunoscu pe eromonacul Alexe, care le citea din scrierile Sfinților Părinți, tâlcuind sensul celor spuse. Cunoscu mai bine pe marele sihaș Onufrie, care viețuise înainte multă vreme în pustie, apoi în Ungroblahia prin munții cei mari, iar acum trăia, nu departe de numitul Schit, într-o chilie singuratică. Îl vizită împreună cu alți călugări în chilia lui. Drumul spre ea trecea prin păduri minunate, iar chilia lui se afla pe sprânceana unui munte, de unde se deschideau priveliște fermecătoare asupra văilor, munților și vâlcelelor înconjurătoare, acoperite de păduri nestrăbătute. Bătrânul Onufrie își petrecea vremea în rugăciune, în citire, cântări de psalm și lucru de mână, făcând linguri, talere de lemn, de tei cu mare iscusință. El era cu mare dar în a da sfaturi. Cu părintele Alexe vorbea mult despre patimile trupești și sufletești și despre lupta cu gândurile, cu dracii, despre ispitele lor neînchipuite, despre meșteșugurile lor. Ascultând aceste cuvinte ale bătrânului Onufrie, Platon sau Paisie, se aprindea din ce în ce mai mult de dragostea de viață pusnicească. Iată unde și-a făcut Paisie ucenicia în viața isihastă. Trecem peste activitatea lui Paisie la Athos și apoi în Moldova, căci ar însemna să întindem prea mult expunerea aceasta. Nu inserăm în acest volum nici epistola lui despre rugăciunea minții, deoarece ea a mai fost publicată. Pe lângă aceea, învățătura starețului Paisie despre rugăciunea lui Isus, ca și învățătura lui despre monahism, sunt strâns legate de învățătura despre această rugăciune a dascălului și părintului său, a schimonacului Vasile. Despre Paisie s-a scris foarte mult și în rusește și în românește. Dar credem că o latură asupra cărei ar trebui să se insiste mai mult ar fi încadrarea lucrării duhovnicești și organizatorice a lui în ambianța românească în care a trăit, arătându-se, pe lângă ceea ce a dat el monahismului românesc și ceea ce a primit el cu mult mai mult de la acesta. Ceea ce ni se pare că a adus el în monahismul românesc nu e preocuparea de rugăciunea lui Iisus, căci aceasta s-a menținut mereu între miile de sihaștri din munții țărilor române, și o introducere a acestei rugăciuni în viața de obște și prin aceasta o înviorare a spiritualității sihaste în ea și prin ea o înviorare a vieții de obște. Paisie a venit din Sfântul Munte cu o obște română-rusă preocupată de această rugăciune și la aceasta s-a adăugat și unii călugări din Moldova. Dar încă Vasile de la Poiana Mărului afirma cu insistență că rugăciunea inimii nu e numai pentru isihaști, ci și pentru cei din viața de obște. Dar oare nu e aceasta o influență a unui mod de practicare a acestei rugăciuni pe pământul românesc, care a luat o și mai mare dezvoltare în mănăstirea Cernica? Însă marea majoritate a sihaștilor din țările române au rămas și mai departe în viața lor sihastă superioară. Un al doilea lucru adus de Paisie a fost stimulentul dat celor din jurul lui pentru o traducere a scrierilor filocalice din limba greacă, traduceri dintre care cele mai multe erau mai curând o revizuire a unor traduceri mai vechi în lumina textelor grecești, revizuire făcută adesea când era vorba de vechile traduceri slavone, nu numai după texte grecești, ci și după traduceri românești. Paisie însuși a luat parte la această muncă de traducere. Propriu zis, contribuția lui a fost nu atât una de noire sau de adâncire a vieții duhovnicești, ci mai mult una de ordin cultural, de multiplicare, de revizuire și de difuzarea scrierilor duhovnicești. În orice caz, din întâlnirea între tradiția românească sihăstrească de mare adâncime și introducerea în cadrul oștii mari prin Paisie, a răsărit echilibrata viață duhovnicească din mănăstirile Cernica și Căldărușani. Restauratorul Cernicăi și inițiatorul marului elan de viață duhovnicească imprimată acesteia a fost transilvăneanul Gheorghe, care a însoțit pe Paisie 24 de ani în Athos și în Moldova și se declară ucenicul lui. Dar starețul Gheorghe aduce în viața duhovnicească, insuflată de el Cernicăi, câteva trăsături deosebite, care se resimt poate de niște caracteristici ale sufletului românesc și într-o mai mare măsură de necesitățile locale. El accentuează mai mult decât Paisie latura practică a vieții duhovnicești. Aceasta nu numai pentru a ajuta pe monahi să-și dobândească în mod mai sigur desăvârșirea nepătimirii, ci și pentru a-i face folositori obștii mănăstirești și chiar altor oameni care au nevoie de ajutor. În acest sens, Sfântul Calinic, floarea cea mai aleasă a spiritualității cernicane, unește în propriul lui duhovnicesc, în mod uimitor, rugăciunea și înfrânarea cea mai severă pe de-o parte, cu ascultarea cea mai deplină noapte și cu grija de săraci, iar pe de altă parte, cu activitatea de ctitor și ziditor de biserici. El cere în povățuirile lui scrise, în primul rând împlinirea poruncilor lui Dumnezeu și fapte de smerenie, de ascultare, dar mai spune și că rugăciunea lui Iisus să o avem neîncetat în gură, în minte și inimă. Am putea spune că avem aici o spiritualitate integrală. Înfrânarea, ascultarea și smerenia nu sunt numai niște valori ale desăvârșirii individuale, ci și valori creatoare de bună comuniune și frățietate. Călugării trebuie să fie și în privința aceasta soli cu fapta a împărăției lui Dumnezeu, împărăția comuniunii desăvârșite. Și mai ales în aceasta se verifică forța reală a mintitelor valori. Dacă sihaștii individuali sau sihăstriile, ca mici grupuri, promovează mai mult concentrarea minții în unirea cu Dumnezeu prin Cernica, spiritualitatea filocalică își actualiza forța ei de coeziune frățească între oamenii duhovnicești. De aceea starețul Gheorghe dă ca o altă normă pentru oștea sa, ca niciodată numărul monahilor din ea să nu treacă de 103, pentru ca îndrumătorii ei duhovnicești să poată lucra neîntrerupt la desăvârșirea fiecărui membru și pentru ca să se facă posibilă realizarea unei frățietăți concrete între toți membrii ei. Aplicarea spiritualității sihaste pe plan de obște o promovase și Paisie, dar el nu pusese o limită numărului membrilor în mănăstire. Starețul Gheorghe manifestă totodată un spirit realist în privința rugăciunii inimii. În testamentul său el cere călugărului din Oște să nu creadă că poate vedea, rodind în el de grabă, simplu și în scurtă vreme, lucrarea minții. Noi suntem, zice el, încă oameni pătimași, nu ca membrii obștii părintelui Paisie. Și până nu ne curățim de patii, nu putem înfăptui lucrarea rugăciunii în inimă. Aceasta nu însemna, desigur, o interzicere a rugăciunii lui Iisus. Am văzut că Sfântul Calinic cere călugărilor să aibă neîncetat în gură, în minte și în inimă rugăciunea lui Iisus. Prin lucrarea minții, starețul Gheorghe înțelege o scufundare totală și neîntreruptă în contemplarea lui Dumnezeu și în unirea cu El, așa cum o înțelegeau părinții de demult și cum o practicau unii din sihaștii din peșterile și micile sihăstrii din trecutul românesc, nu simpla rugăciunea lui Iisus, pomenirea deasă a numelui Lui, care se poate face la diferite nivele de concentrare. Starețul Gheorghe avertiza împotriva părerii despre ajungerea rapidă la desăvârșirea trăirii în Dumnezeu, atrăgând atenția la pericolul înșelăciunilor la care este expus cel ce pornește la această lucrare fără o îndelungată întărire în starea de nepătimire. În felul acesta, starețul Gheorghe și urmașii lui la conducerea Cernicăi voie să se realizeze un echilibru între străduința de înfăptuirea frățietății între toți membrii obștii și străduința de reală desăvârșire. Tot pentru realizarea unei frățietăți cât mai întărite în obște, starețul Gheorghe recomandă evitarea tuturor manifestărilor individualiste în obște, punând cel mai mare preț pe ascultare, apoi pe spovedania de 2 ori pe săptămână, la duhovnicul indicat fiecăruia de stareți și pe împărtășirea o dată pe lună. Vom da în acest volum pentru ilustrarea acestui duc întăritor de obște câteva extrase din testamentul starețului Gheorghe. Rugăciunea lui Iisus însăși și-a găsit în această voință de încadrare a călugărului în viața de obște și în viața de rugăciunea bisericii în general, cu evitarea oricărui duh individualist, o încadrare a ei în rugăciunile și în laudele celelalte ale bisericii. Rugăciunea lui Iisus nu trebuie să facă pe monac să se dezintereseze de conținutul rugăciunilor cultului public al bisericii. Prin încadrarea rugăciunii lui Iisus în aceste rugăciuni de obște ale bisericii, însă și aceste rugăciuni sunt ferite de pericolul unei rostiri mecanice formale a lor, umplându-se de luare aminte la conținutul lor și de căldura duhovnicească ce rezultă din aceasta. Vom da pentru ilustrarea acestui fel de a face rugăciunea lui Iisus, mai ales de către începători, 2 metode ale ei alcătuite, una de schimonacul Iosif, manuscrisul din Biblioteca Academiei Române, și alta de un monac necunoscut, foarte probabil din Cernica, întrucât pomenește pe stareții Paisie și Gheorghe ca dascăla ei săi. Ea face parte dintr-o expunere mai largă despre starea monahismului din țările române și din Sfântul Munte, de unde se vede că autorul a viețuit mult și în Athos, manuscrisul din Biblioteca Academiei Române, 1841, de la fila 19-a. Aceste metode nu înviorează numai celelalte rugăciuni ale bisericii cerute monacului în pravila lor zilnică, ci prin ele devine și rugăciunea lui Iisus o parte din pravila obligatorie zilnică a monacului. Desigur, aceasta nu înseamnă că monacul nu poate spune și în cealaltă vreme, în timpul diferitelor ascultări, la masă, înainte de a dormi, etc., această rugăciune. Din potrivă, acest lucru îi se recomandă în toate textele duhovnicești românești. De asemenea, aceasta nu înseamnă că nu pot face această rugăciune și mirenii, care n-au vreme să împlinească toată pravila călugărească a rugăciunilor. Mai amintim că schimonacul Iosif, autorul unuia din aceste metode, a fost el însuși un om de mare experiență în practicarea rugăciunii lui Iisus. El este identic cu ieroschimonacul Iosif și duhovnicul mănăstirii Văratec, cu a cărui binecuvântare stareța acelei mănăstiri, Nazaria, schimnică din Brașov, a copiat la 1811 manuscrisul numărul 500 din acea mănăstire, cuprinzând scrierea despre rugăciune a patriarhului Calis. El a fost unul din cei mai vestiți sihaștri în muntele Pocrovului, din părțile Neamțului, care alergau creștinii din toate părțile să se spovedească. El a ajutat la zidirea mănăstirii Văratec, avea darul cuvântului și al vindecării bolnavilor, având și mai mulți ucenici vestiți, ca Irinac Roset, ziditorul bisericii de pe Tabor. În sfârșit, mai inserăm în acest volum un cuvânt despre condițiile prealabile ce se cer pentru rugăciunea lui Iisus, cuvânt pe care l-am găsit în Biblioteca Episcopiei Romanului, sub numărul 41, scris la 1823. Scrierea poartă numele Alăută duhovnicească și Trâmbiță cerească. Ea nu dă numele autorului, dar părintele Ilie Cleopa, de la mănăstirea Sihăstria, a afirmat că există o tradiție potrivit căreia această scriere ar fi fost alcătuită de un nepot al starețului Neonil de la Neamț în prima jumătate a secolului XIX. În această scriere e și mai apăsat pus accentul pe curățirea de patim ca o condiție a rugăciunii lui Iisus. Ea cere să nu se apuce cineva de această rugăciune înainte de a se curăți de pornirea spre agoniserile trupești. Dacă amintitul Calist, catafigiotul, cerea lepădarea de gândurile lucrurilor pentru ca sinea devenită una să se poată concentra întreagă la unul și să se poată uni cu el, știut fiind că de gândurile lucrurilor nu se poate curăți cineva atâta timp cât le dorește, scrierea aceasta cere curățirea de însăși această dorire de agonisirea celor vremelnice. Se poate socoti că prin aceasta se urmărește o și mai mare întărire a vieții de obște. Căci în timp ce călugărul ce duce ca sihastru o viață de sine, mai are de obicei câteva lucruri ale sale, cel ce împlinește în chip desăvârșit condițiile vieții de obște, nu mai are nimic al său, nici mâncare, nici haină, nici inițiativă pentru un lucru sau altul. tot pentru întâlnirea vieții de obște, a lăuda duhovnicească cere spovedania deasă. Fără aceasta nu se poate realiza cu adevărat o rugăciune curată a lui Iisus, căci lipsește smerenia și conștiința păcătoșeniei, făcându-și loc slava deșartă sau părerea că s-a ajuns la desăvârșire prin această rugăciune. Numai însoțită de spovedania deasă, rugăciunea lui Iisus încetează de a fi un factor care încurajează o viață de sine, am zice, individuală.